Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 10 ноември 2012 година. Аз съм Иляна Беновска. Голямата тема, която разискваме с политиците в студиото е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 246 дни преди следващите парламентарни избори и 23 години след 10 ноември. За кого ще гласуваме ние избирателите? С това казвам добър ден на господин Теодор Одрински, политическа партия Нова алтернатива. Здравейте!
Здравейте, много съм слушателите на Радио К2.
Господин Одрински, директно към въпроса. 23 години след 10 ноември, скършени ли са надеждите на България за демократични промени? Случили ли са се те за тези 23 години? Това не е малко, това е един човешки живот.
Да, за съжаление, за тези 23 години не се случиха кой знае колко положителни неща. Все ми се иска да не съм прав, но оглеждайки се в обезверените лица на хората около мен, не мога да не отбележа, за съжаление, че нищо положително не се случва при нас. Само като погледнем каква голяма част от младите хора търсят развитие не в страната, не в родината си, а някъде навън. Като погледнем икономическата ситуация, безработицата, това, което се случва с нашите родители, баби, дядовци, не мога да бъда оптимист и не мога да бъда надежден, че нещата се развивали в правилна посока през тези 23 години.
Да минем към един въпрос, който някак беше отминат или прикрит по-скоро от управляващите за случката в село Коиловци. Между другото, сетих се така, едно време дядо ми е казвал, че знаете ли откъде носи името си това село Коиловци?
Не, нямам представа.
Това са две думи. Кои ловци са загинали в местното тресавище? И затова искам да използвам като метафора това име. Кои ловци тук загинаха в тресавището на потушаване на отговора на въпроса какво се случи в Коиловци? Какво стана? Кацнаха А, чужди разузнавачи, Б, някакво подразделение, което прави тренировки, В, хора, които разследват възможностите за развитие на ядрена енергетика, Д, не знам какво си. Каква е вашата хипотеза?
Първо, не искам да казвам, че някой е загинал там, но мога да кажа, че някой затъна много здраво там. Затънаха според мен силовите ни министри, ресорните министри на силовите ни ведомства. Това, което се случва от късничните данни, които имаме за това, което се е случило в това село, ни дава право да мислим, че там всъщност е каснала една диверсионна разузнавателна група на френските въоръжени сили.
Само за момент, това не ли старомодно наименование диверсионна разузнавателна група на френските въоръжени сили, при положение, че ние и те сме членове на НАТО, т.е. ние сме в някакъв общ алианс?
Да, ние сме в общ алианс и това налага провеждането на съвместни учения, но дали са старомодни или не, това са съгласно наставленията, това са наименованията на тези групи. Това, което ме кара да мисля, че нещо не е наред, там са събитията, които се случиха. Първо, когато се провежда такова съвместно учение, е редно Министерство на отбраната на Франция да уведоми нашия двоен аташе, който е в Париж, и офицера за свръзка за провеждането от това учение.
След вие откъде знаете, че не е уведомен?
Не, аз казвам, че това следва да се направи. От тук нататък ще разсъждаваме дали е уведомен или не.
Добре, давайте тогава.
Това, което следва по линия и по правило, е след това уведомление нашите въоръжени сили да поемат осигуряването на тази група. Тоест да свършат точно това, което пречи да се случи на това, което се случи всъщност. Тоест имаме осигуряване логистично, имаме осигуряване тактическо, което представлява, когато касне тази група или пристигне на територията на България, тя се поема от няколко структури, които започват това осигуряване, за което говоря. Тоест, в района на действие има хора, облечени цивилни, разбира се, не с военни дрехи, които предпазват от такива събития. Примерно, ако има действие в района на това село Коиловци, те са длъжни да минат през участъка, да кажат на полицейския отговорник там. Така и така, тая вечер нашите ще се правят някакво учение, гледай да няма много хора, ще стане се кътлък и така, казвам по-неразговорно. Факт е, че това не е направено. Другото, което говори, че нещо не е наред с уведомленията, е и това, че тази група е пристигнала оборудвана с апарати за височинни скокове, макар че изтече информация, че това са водолазни апарати, това в никакъв случай според мен не съм ги виждал, не мога да твърда сигурно, но според мен това не са акваланги, тъй като в района на действие няма на такива големи водолазни.
Само едно тресавище имаше, така че тия акваланги няма да свършат работа. Да.
Това според мен са бутилки за височинни скокове с парашют. Това, което излезе като информация, че са скочили над територията на Румъния парашют крило са стигнали до територията на България, не мога да го коментирам, тъй като ще не влезем в още по-дълбоки дебри. Но самият факт, че тази група е проникнала в наша територия без да бъде засечена от Министерството на вътрешните работи или Министерството на отбраната, вече говори за издънки в едно от двете ведомства. Примерно, ако е било уведомено Министерството на отбраната за това учение, то не се е свършило работа с осигуряването. Ако не е било уведомено Министерството на отбраната за това учение, това навежда на други мисли. Едната и така най-набиващата се в съзнанието е, че Министерството на отбраната на Франция няма доверие на нашето Министерство на отбраната и не го уведомява за провеждането на учение. Тоест, те не ни вярват като партньори. Другата мисъл, която се набива, е, че това учение е проведено без знанието на нашето правителство със съвсем друга цел. Сега това, че се издаде с някаква информация, ще ли да проверяват за изоставени ядрени бойни глави от времето на Студената война, е пълна глупост лично според мен. Най-малкото заради това, че най-елементарното е, че складовете за ядрени боеприпаси на територията на България и трите склада бяха от южната страна на Стара планина. За какво се го правят този екшън при секретна операция, да рискуват да отидат в Северна България, прекусят Стара планина, за да стигнат до тези складове? Безумно е. И другото, което се набива на очи в оборудването на тази група, е оборудването за полеви и медицински пункт и наличието на много морфин. Това вече е доста притеснително. Смисъл такъв, че първо е допуснато да влезе такова количество морфин на територията на България. Абсолютно безпрепятствено.
През сигурните ни граници, които претендират за шенгенска готовност.
Да, разбира се, това е най-големия смех. Mm-hmm. Аз най-празно казах, че другата издънка е в Министерството на вътрешните работи, където несъмнено работят много добри и обучени професионалисти, но както всички знаем, рибът се вмирисва от главата. Колкото и добър професионалист да е някой, след като не се позволява да работи или му се дават
така,
съвсем грешни данни.
Така и влиза количество морфин и медицинско оборудване. С каква цел?
Да. Тук вече никой не знае, можем само да гадаем. Чухме всякакви версии от това, че някой е трябвало да бъде заловен, разпитан. Чухме версии, че не ми се иска да ги вярвам тези версии, че някой е трябвало да бъде буквално разфасован, да бъдат изнесени вътрешни органи от страната. Всякакви такива теории на конспирацията чухме.
Може ли ми позволите една шега, господин Одрински? Има едни много популярни хипотези, коя е Баба Яга. Не знам дали сте ги чели тези допускания, че Баба Яга е извънземен пришелец, кацнал в своя капсула, къщичката на един крак, която така е възприета в приказките, и дългия и нос, и големите и гърди, и така нататък, всичко, което е свързано с описанието на този приказен герой Баба Яга, практически е нейн скафандър, който й позволява да диша на нашата територия, и предпазното облекло, което тя е облечена. В тези хипотези се говори, че в тази къщичка Баба Яга, на която димял комина практически, и тя била човеколядка, фактически тя залавяла хора, разфасовала ги, варяла ги и така нататък, изследвала ги и отнасяла после в своя извънземен кораб костни системи и така нататък за проучване. Това прозвуча почти по този начин. Кацат с морфин, с оборудване, ще разфасоват и така нататък. Казвам тази мрачна шега, за да запитам как ще разтълкувате изявлението на вътрешния министър Цветанов, който буквално цвета заяви следното по този повод. Френските власти са потвърдили самоличността на тези лица, кацналите французи, и това, с което са се занимавали. Аз от това не разбирам кои са тези лица и кое е онова, с което са се занимавали. Второ изречение. На територията на страната те не са извършили престъпления. Извинявам се много, господин вътрешен министър, но това го решава съда след съответните действия на дознатели и прокурори. Нали разбирате? Той не може да реши или френските власти, доколкото схващам, да решат, че те не са извършили престъпление. Трето изречение. След разпореждане на прокуратурата на база на това, което има като данни, те са си заминали. За Франция и от тук нататък всеки може да си казва каквото си иска, но аз ви казвам каква е цялата официалната кореспонденция по този случай. Какво означава това? А. Прикриване на нарушаване на границите, прикриване на незнание, прикриване на тайни изделки на сега управляващите с неизвестно кого в случая. Не подозирам френските власти, не дай си Боже, но може и така да. И каква е тази официална кореспонденция? Кой с кого си е разменил?
Това
и за... това решава ли въпроса? Завуалираме го, замитаме го под килима и вървим нататък.
Не, в никакъв случай не решава въпроса. Това за мен означава преди всичко едно. Непрофесионализъм, некадърност и нежелание за осведомяване на българските граждани за това какво се случва на наша територия и за това какви тайни договорки влиза нашето правителство и за това, че българската държава вече е един разграден двор. Нека се спомним случая в Сарафово. Нека се спомним снимките, които излязоха от вестник в България, на които се виждат тези тънаречени френски парашутисти. Това, което се вижда, е, че те са смургав цвят на кожата. Излезе информация, че това също са лъжирци. Също така, пак повтарям, не съм любител на теория за конспирацията, но се чу и вариант, че се е готвила някаква, да наречем, шишкания от сорта на Сарафово, за която отново да бъдат набедени други сили, трети страни. И може би затова тези момчета са били поддрани такава раса, смургав цвят на кожата. Като се огледаме в територията, на която са намирали тази група, на попряка линия 10 км от там, където се случила случката с тях в Люцерната на село Коиловци, се намират петролните кладеници около Долен Дъбник. На 20 км попряка линия се намира летище Долна Митрополия, което колкото и да е с вече съвсем малко количество самолети летящи, пак е приманлива цел. И трето, което е ужасяващо, на 80 км, което по равен терен, какъвто е там, не е никакъв труден за една добре подготвена група, се намира АЕЦ Козлодуй. Дори не искам да се помислям, че АЕЦ Козлодуй е бил целта на тази група. Там други интересни обекти няма. Така че можем само да гадаем, докато нашето Министерство на вътрешните работи или Министерство на отбраната не дадат малко повече информация на хората, ще останат да витаят едни слухове, ще останат едни съмнения, които в крайна сметка водят до един единствен извод. Нашите силови министерства са абсолютно безпомощни и не се вършат работата. Не осигуряват сигурността, за която ние си плащаме от бюджета на държавата, за която всички ние плащаме. Тоест, ние нямаме национална сигурност, ние нямаме индивидуална сигурност. Какво ще стане, ако тези добре обучени френски командоси си бяха изтървали нервите и бяха отвърнали на огъня с огън?
Ние пропуснахме и това, че там е имало джипове, които са ги чакали. Джипове са заличени и закрити номера или с отсъстващи изобщо номера. На вас като политическа партия, която е оглавявана от екс-военния министър Николай Цонев, ви отива да попитате настоящия военен министър генерал Аня Ангелов дали коя е истината всъщност, не да правим хипотези, а да кажа какво се е случило.
Честно да ви кажа, аз не очаквам генерал Ангелов, който е министър на отбраната, да даде някакъв смислен отговор.
Те ще го питат и в парламента, ще чуем, но все пак ми се струва, че
истината е, че генерал Ангелов, министър Цветанов, тези хора, които са професионалисти, произлезли от структурите, които управляват в момента, имат едно, колкото и грубо звучи, малко еничерско поведение спрямо хората, от които излизат. Виждате какви гаври се извършват с армията в момента от страна на военния министър, който е генерал от същата тази армия. Това са буквално гаври. Виждате какво е отношението на министър Цветанов към служителите на Министерство на вътрешните работи, от които той произлиза. Виждате, да спомена и друг министър от този кабинет, министър на външните работи Николай Младенов, какво отношение има към средата, която той произлиза. Визирам службата на неговия баща. Виждате начина, по който той истерично отговори в студиото на един сутрешен блок по телевизията, когато му зададоха пряк въпрос за неговия баща. Тоест, аз пак ви казвам, аз не очаквам реални, адекватни реакции от тези хора. Със своето ничецко поведение те ни доказват, че не са заинтересувани от това, което става в тази държава, това, което става с хората с тази държава и за това, което те отговарят.
Втория въпрос, който пак мисля, че си струва вие като политическа партия, оглавявана, повтарям, пак от екс-военен министър и оправдан като по 4 дела, като абсолютен престъпник и, както каза Цонев, тези дела са му били инициирани от вътрешния министър Цветанов. Та, защо не попитате вътрешния министър Цветанов като как нашите много сигурни граници шенгенски, които, хайде да речем, не ни приемат по земя в Шенген, но той твърди, че по въздух и вода биха били ни приели, но и това не е реално за момента, преди изборите особено. Като как така те нарушиха в нашите много сигурни въздушни граници и попаднаха едни неясно какви субекти в нещастното малко село Коиловци. Попаднаха на нивата с люцерна, на едни хорица, които скочиха да защитят окосеното от тях.
Значи, ние задаваме доста въпроси по закона за достъп до обществена информация.
Питали ли сте вече?
Не, по този въпрос все още не сме задали въпрос. Подготвяме. Ние сезирахме прокуратурата за престъпление от страна на Аню Ангелов. Тези въпроси тепърва ще бъдат зададени. Въпросът е, че това, което вие споменахте за нашите сигурни граници, сигурни в кавички, те са сигурни в главите само на няколко човека от това правителство.
Не, аз ще ви прекъсна. Да. Те може би дори не си и вярват, но правят политика, защото властта е сладък опиум и втория мандат е желан. Но и страха от онова, което биха понесли, независимо от това, какво правят съдебната система в момента и как се окупават, като отговорност, наказателна и всякаква, страха е голям.
Има от какво се страхуват. Те извършиха толкова безумия и не извършиха толкова неща, които реално трябваше да бъдат свършени. Аз пак ще се върна на този случай в Бургас, защото ден днешен не е ясно какъв експлозив е използван в Сарафово.
Да.
Не е ясен неговия происход. Защото ден днешен при наличието на снимки на тъй наречения терорист и на всичко останало, не е ясно кой е той. Аз вече, когато чуя министър Цветанов да казва, да започва всяко свое изречение с нашите евроатлантически партньори, аз просто спирам да го слушам. Това е като едно време имаше един вид, когато някой не знаеше какво да каже в банк, казваше, аз и група съветски учени не смятаме така. В момента Цветанов се измъква по абсолютно същия абсурден и беззъб начин от реалните въпроси, на които трябва да отговори. Той не отговаря на нито един въпрос, касаещ нашата сигурност. За какво не е този министър на вътрешните работи, след като той не може да гарантира елементарната сигурност на който да било и на каквото да било в тази държава.
И трето подсказвам, тези така наречени французи, не знай на какви, които си кацат така и си отиват като дим да ме няма, от българска територия си отиват така, като полох на парфюм, минават и изчезват. А нашата държава май се кани да поосъди тези братя, които са ги понатупали малко и са защитили имуществото си. Казвам пак, смешна работа, но за тях важна, окосени люцерни.
Е, това вече ще бъде пълен абсурд, ако държавата осъди тези момчета. Това, че те са се опазили имуществото и люцерната в конкретния случай, по-скоро те са за награда, а не за осъждане. Има един факт. Когато в този регион...
Те са едно в своята къща, разбирате, тази нива е там. Те могат да си спът на нивата и каквото си иска да се завива с тази люцерна. Да
е в район, в който безчинства една такава жестока битова престъпност, основно страна на ромите, които живеят наоколо. Едно от първите неща, които прави министър Цветанов с цел икономии, въпреки че неговия бюджет е огромен, е да съкрати 7 полицейски бройки от участъка в това село. Т.е. целото остава с един или двама полицаи. Не помня в момента точно колко бяха. При тази ширеща се престъпност, то остава хората беззащитни. И когато аз разговарях с хора от това село, те казаха, да, тези две момчета, визирайки братята, те са редовно излизат вечер по полето да ни пазят от ромската престъпност. Те пазят дворовете, пазят нивите, защото няма кой друг да ги пази. Е, за каква сигурност говорим тогава? Защото този милиарден бюджет на Министерството на вътрешните работи, при условие, че най-елементарното реколтата на стопаните, за което са вложили сили, енергия, средства, не може да бъде опазена от набезите на едни обикновени хора, не на парашутисти. За каква сигурност говорим в момента? Просто Министерството на вътрешните работи, за съжаление, се ръководи по един безумен начин. Това, че на българска територия беше извършен атентат срещу чужди граждани, загина и български гражданин, и никой от власт имащите...
Говорите за Бургас ли? За какво?
Говоря за Сарафово. Нито един български политик или държавник не отиде да на погребението на този български гражданин. Да изкаже своето
съболезнование. Шофьора на рейса.
Да, шофьорът на автобуса. Който отишъл там, отишъл на другия край на България, за да изкара някой лев, за да се изхрани семейството. Защото икономическата обстановка е абсурдна.
Добре, в крайна сметка, пак се връщам към тази метафора, която се съдържа в името на това село, където ви казах в началото. То означава кои ловци са загинали или кои са тия ловци, които ни ловят като наивни зайчета в момента с тази история, която се завалира и се прикрива. Кои са тия ловци от ГЕРБ? И така ли ще ги оставим ние, те да ни залагат примките и ние да се хващаме като мишоци?
За съжаление, 2009 година
с огромния бюджет на МВР, както и вие подчертахте.
За съжаление, в тази примка влезнаха много хора през 2009 година. Искрено се надявам вече да се измъкнат голяма част от българите, да се измъкнат от този капан, който им заложиха с прекрасни думи, хубави обещания, нищо от което не се случи. Искрено се надявам да затънат там ловците, самите ловци от ГЕРБ, защото те вече затънаха много здраво в това тресавище около селото. Пак метафорично се изразявам.
Да, да.
Искрено се надявам всеки нормално мислещ българин и човек да се даде една равносметка на това какво се случва в тази държава. На това, че нямаме икономическа сигурност, нямаме лична сигурност, нямаме национална сигурност, нямаме нищо. Ние имаме само едни хвалби, едно тупане в гърдите, колко много работа се върши, но човекът се даде една равносметка и види какво се случва, но става ясно, че му говоря с празни приказки.
А защо мълчат професионалистите от Министерството на отбраната, да ви питам аз? Мълчат си заради това, че искат да запазят своя статут и се надяват, че техния министър ще го направи, че ще им бъдат увеличени заплатите или какво ли? Какви са мотивите? До там ли се е стигнало вече, че за пари си продаваме всичко?
Тук не става дума за пари, тук става дума за оцеляване. Защото тези хора, които са в Министерството на
отбраната... Не ги оправдавайте.
Не ги оправдавам.
Всички оцеляваме. Чакайте, затова ви нападам. Да, питам ви остро. Не сте ли разговаряли с някой?
Разговарял съм с доста хора и честно казвам,
като
се срещам с тях, като правя с тях нелегални срещи буквално. Защото аз не искам заради това, че са съобщували с мен, да бъдат наказани по някакъв начин. Истината,
биха ли
там
били наказани по някакъв начин, че вие сте член на нова алтернатива на Николай Цонев и се срещате с тях? И къде се срещате? Криете се по ъглите ли?
По ъглите образно казано, нали? Не сме във филм.
И по телефоните говорите ли?
Не.
Кодови наименования.
Не.
Звъни се от автомат уличен или какво?
Не. Това са неща от
това. Малко с нелегалността.
Да. Не, но наистина общуването ми с бившите ми колеги в момента е затруднено. Именно от гледна точка на това, че нещата са малко поставени на такава основа, че има лов на вещици в Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи.
Нека да чуем слушателя на телефона 946-1718. Заповядайте.
Добър ден, здравейте.
Здравейте.
Казвам се Константин Иванов. Искам да се включа и да попитам защо е той нихилизъм.
Чи?
Въобще в цялото радио, в предаванията, в...
Къде го видяхте по този нихилизъм?
Ами аз не чух никаква позитивна дума от един час и слушам.
Я кажете вие позитивната дума. Вас какво ви радва? Кажете.
Ами мене какво ме радва? Мен ме радва, че ме е страх, например.
Че ви?
Страх ме.
От какво?
Да не си плащам данъците. Да карам с превишена скорост. От това започна да ме е страх от няколко години.
Чакайте за малко. Вас какво ви радва? Че ви е страх?
Че ме е страх, да.
Ви радва?
Страх ме да карам с... Да, разбира се.
Ми хубаво е, ми така трябва да има ред, аз съм за това, плащайте си данъците, карайте по правилата, да, съм окей. Но друго какво ви радва, имате ли деца?
Да, имам три.
Аха, и аз имам три. И какво бъдеще виждате вие пред тях, не знам, не мога да представя колко са големи, но дали те ще си намерят работа по специалността, ако са добре изучени, дали ще получават добро възнаграждение, каквото биха заслужавали? Или ще се превърнат в лентяйте, както ги нарече Deutsche Welle скоро, които след 10 години ще бъдат в основата на разрухата на държавата ни?
Това зависи изключително от самите деца, когато казвам нихилизъм. Имам предвид вашия гост, който с моите искрени съболезнования към шофьора на автобуса, който почина в Сарафово. Но не можем да съжаляваме, че някакъв човек отишъл да работи на другия край на България, за да си изкара прехраната. Разбира се, че бъде на другия край, след като е шофьор. Не мога да разбера какво искаме да постигнем с това говорене и с...
И от първата, да, съм съгласна с вас. Добре, аз съм съгласна да чуем наистина на контрапункт, ако вие смятате, че сте контрапункт, едно позитивно послание. Какво да харесват българите в момента при управлението на ГЕРБ и защо да гласуват пак за тях? Така ви разбирам, нали?
Значи, не говоря за ГЕРБ.
А за кого говорите?
Говоря по принцип за това, че в нашето общество има много нихилизъм.
Няма никакъв нихилизъм. Има борба за оцеляване. Вие не знам как живеете, какво работите, имате ли добре платена заслужена
работа? Борба за оцеляване, ако се визира това, че всеки трябва да работи за да оцелява, да. Но по цял свят оцеляват. И вие сте все пак интелигентни хора, тези, които са ваши гости и вие. Предполагам, че сте наясно, че целият свят се бори за оцеляване. Не само ние.
Да, обаче в нашата област, веднага ще ви кажа...
Изключена от целия свят.
В нашата област ще ви кажа направо, че едни оцеляват с държавните пари, които се държат в корпоративна търговска банка в нашата медийна среда и се финансират техните... Аз коментирам, вие просто ми казвате как се оцелява. И ви казвам, че те оцеляват с незаслужено взети пари за изпълняване на мръсни политически поръчки, да заблуждават такива като мен, вас, нашите слушатели, че всичко е окей. Какво ще кажете по отношение на смъртта на чората, за която делото, което на Страсбургския съд за защита правата на човека ни глобява 50 000 евро? Нали, Бойко Борисов винаги казва, аз плащам пенсиите, аз давам парите за това, аз давам парите за това. Що сега не си ги извади от джоба и да ги плати вместо държавата?
Вижте, по принцип не мога да коментирам, защото това е нещо, което от дистанцията на времето винаги има решение, което е друго, но когато си там на място, нали, в даден момент, аз също съм взимал много пъти такива решения, които от дистанцията на времето изглеждат грешни, но за този момент, аз лично съм се замислял за себе си, този момент, в който съм го взял решението, ако трябва пак да го взема, пак ще взема същото решение.
Не знам за какво, в коя област се работите. Бихте ли се малко разкодирал?
Да, разбира се, занимавам се с транспорт.
Ето господин Одрински от Политическа партия Нова алтернатива иска да се включи в разговор. Заповядайте.
Да.
Ами аз ви благодаря.
Не, чуйте го малко. Ние ви чухме, не разбрах какво критикувате.
Как те ще бъдат по-големите професионали? Какво точно ще направят? На мен ми е много интересно как един бюджет, който е някаква сума, който доколкото аз разбирам, тъй като слушам това, което се казва по медиите, не се увеличава тази година, следващата година спрямо предходните години. С цифри и факти, нали, какво биха направили те, за да защитат българските граждани? Това, което искам да кажа също е, че не съм доволен от сигурността, да, наистина. На съпругата ми откраднаха в мола лаптопа от багажника на колата.
Да, да, ма, виждате ли, аз ви попитах, обаче вие не можахте да ми кажете от какво сте доволен. Кажете ми едно нещо. Кажете ми едно нещо.
От кое?
Не знам.
Едно нещо за кое?
Какво ви харесва?
Ами, там е работата, че не говоря за ГЕРБ или за управлението в момента.
А за кого говорите?
Говоря за това, че в държавата, това, което не ми харесва, е нихилизма, който е навсякъде в цялото общество и по радията, и по пресата, ставаш сутринта помия.
Не съм съгласен.
Връщаш се вечерта, пак помия. Намерете нещо хубаво да го споделите, нали, за хората.
Ма подскажете ми го, моля ви, за десети път. Кажете ми едно хубаво нещо, ще го споделя веднага.
Вие нямате нищо позитивно, което да ви случва в живота, така ли?
Ма имаме, те са лични работи, които аз съм си ги направил, а нямам нищо позитивно в... Ето срещу мен седат трима млади хора седят, които са високо образовани, които обаче не могат да си намерят място тук да останат в тази държава, да живеят в и да работят за България, защото ние ги изхвърляме, не им даваме възнаграждение, не ги уважаваме.
Значи аз ще ви кажа, че точно приключих интервюта за наемане на работа, за търсене на работа. То търсех точно млади хора и за мое огромно съжаление такива не се появиха.
За мое огромно съжаление тук идват сумати млади хора, които обаче аз не мога да им осигуря, защото нямам държавните пари на корпоративна търговска банка, но тези баснословни възнаграждения, които им се дават по поръчковите медии.
Какво си искате за корпоративна търговска банка?
Не каквото си искам, а каквото е факт. Аз не си говоря, каквото вие говорите, каквото си искате.
Казвам като факт е, че търся да не има хора на работа, които да са добре образовани, са желание за работа.
Колко пари ще им плащате?
Ами,
средна работна заплата.
Стартовата заплата е 1000 лева.
Стартовата 1000 лева?
Да.
Какво ще работят?
Сега не мога да ви кажа длъжността.
Ами аз ще ви върна обратно, да им кажете, ще се яват тук трима души при вас, да видим дали ще ги вземете за 1000 лева и какво ще. Айде да видим дали можем да направим. Връщам ви обратно да си оставите телефона на тон режисьора.
Нали първо трябва да ги одобря?
Естествено, че трябва да ги одобрите, но аз съм любопитна да разбера какво ще се случи. Ето сега връщам ви обратно.
Да отговоря по ред на въпросите, които зададе господин Константин Иванов, ако не се лъжи.
Той ще си каже името сега пак.
Да. Той каза следното, че започнал да кара по-бавно. Започнал да се съобразява с ограниченията на скоростта. Окей. Той е започнал да се съобразява. Но защо хората, от които зависи тази държава, не се съобразява с това? Ние помним как премиерът на държавата пробва една отсечка по новата магистрала, слезе, доволен, щастлив, ухилен и заяви, че бил карал 180 км в час. Тоест, значи ли това, че отново законите на тази държава важат само за някой, а за други богопомазани не важат? Това е относно това, което той каза, че започна да спазва ограниченията. Другото, което ми направи впечатление, че той заяви, че естествено било нормално загиналият човек при атентата в Сарафово да бъде на другия край на България, защото бил шофьор. Той е бил там не защото е вършил курс от родното си място и от месторабота си до летището, а защото е бил нает на работа в бургаска фирма. А той, ако не се лъжи, живееше някъде.
Не, това айде, значи, човекът е прав тук, че може да работиш на друго място, различно от това, къде живееш.
Това, което той попита, с какво ново предлагаме ние, какво обещаваме. Ние нищо не обещаваме. Екипът на екс-министър Цонев, който е ръководител на партия Нова алтернатива, се е доказал. За една година, докато министър Цонев беше министър на отбраната, той качи заплатите с над 60% на служителите, без да иска допълнително пари от бюджета. Екипът на господин Цонев построи няколко детски градини за служителите, за децата на служителите на Министерството на отбраната, без да иска допълнително пари от бюджета. Екипът на господин Цонев осигури с жилища служителите в сферата на отбраната, без да иска допълнително пари от бюджета. Тоест, когато имате един професионалист, начало на дадено ведомство, структура или каквото и да било, той може да се справи добре с това, което му е дадено. Проблемът на България не е, че няма пари. Има пари в бюджета. Проблемът е, че те се разходват по доста неграмотен и смея да твърдя корумпиран начин. Това е отговор на моя въпрос, на неговия въпрос.
Добре, аз ще ви помоля тук да спрем, защото направихме така преразход на време. Той беше изключително полезен. Ще продължим темата и ще проследим, нали, ще попитате обаче и министъра на вътрешните работи, и министъра на отбраната, да им дали ще получите отговори на въпросите, които коментирахме.
По закон те са длъжни да ни отговорят, но какво е съдържанието на отговора, ще имам грижата да ви
да ни информирате и ще продължим наистина да се интересуваме от това. Те са длъжни, разбира се.
Да.
Така. Благодаря ви много. Разговарахме с Теодор Одрински от политическа партия Нова алтернатива. По голямата тема, която коментираме и с слушатели днес, не само с политиците, с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 246 дни преди следващите парламентарни избори и 23 години след 10 ноември и за кого ще гласуваме ние избирателите.